Well, look, we've been involved in a very complex negotiation.
Mēs esam iesaistīti ļoti sarežģītās sarunās un daudz kas jau ir padarīts. Pēdējās nedēļās mēs esam spējuši sasniegt lielisku progresu. Mēs esam ļoti tuvu, lai panāktu gala vienošanos. Kā norādīja premjere, ir nepieciešams veikt papildu konsultācijas un apspriedes, un pēc tām viņa cer atgriezties Briselē līdz nedēļas beigām. Tās ir ļoti sarežģītas sarunas. Tajās ir daudz saskaitāmo un dažādu iesaistīto pušu. Bet mēs esam pilnībā pārliecināti, ka spēsim pavirzīt tās uz priekšu.